Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Članica Evropskog parlamenta Bosna i Hercegovina mora postati kandidat. Varheli je protivnik demokratije. Džaferović sa Šolcom omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Posjeta Lavrova Teheranu, od sporazuma o informacijskoj sigurnosti do saradnji u oblasti energetike. Europa, 60% povećanje cijena prirodnog gasa. Potpredsjednica delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom Delara Burkhardt je u saopćenju uoči sastanka čelnika država Europske unije upozorila da protivnik demokratije i vladavine prava sjedi pod našim krovom, te optužila komesara za proširenje Europske unije Olivera Verhelja da ne slijedi interes Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona. Burkhardt je istakla da ne žude samo Ukrajina i Moldavija za sigurnošću u ovim neizvjesnim vremenima. Ako zaboravimo Zapadni Balkan, Europska unija rizikuje daljnji gubitak kredibiliteta i europskog zamaha u regionu. Mi Evropljani treba da shvatimo kakvo nam moćno geopolitičko oruđe proširenje stavlja na raspolaganje, upozorila je. Bosna i Hercegovina mora bez odlaganja postati kandidat za Evropsku uniju kako bi dobila signal povjerenja u zajedničku evropsku i budućnost. Ovo moraju slijediti postupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i vizna liberalizacija za Kosovo. Na ovaj način nudimo zaštitu od autokratskih struktura i omogućavamo život u slobodi, demokratiji i vladavini prava, izjavila je ona, prenosi N1. Izrazila je podršku za inicijativu Slovenije da se dodijeli kandidatski status Bosni i Hercegovini, navodeći da je ta inicijativa hrabra, ali i da je krajnje vrijeme da pristupni pregovori politički napreduju. Ali protivnik demokrati i vladavine prava sjedi pod našim krovom. Komesar Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Verhelyi ne slijedi interes Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona, kazala je Burkhardt. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, dolazeći na samit Evropska unija Zapadni Balkan, da je tu da razgovara o evropskoj budućnosti regiona, te da vjeruje da će biti dobri zaključaka za Zapadni Balkan.
To uradili sa Prištinom, da bi se dobro pogledali Ja ne mogu da kažem da...
Ipak ste došli, niste se uplašili kako su preneli neki mediji da nećete doći u pritisak.
A čega da se uplašim?
Pritisaka ukljena nekih.
Prošli su vremena u kojima slobodno nezavisne države pritiska. Mi smo ovdje došli kod prijatelja, verujemo u evropske budućnosti Srbije i regiona. Ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Poštujući sebe i verujući da zajednički možemo mnogo toga da uradimo. A to da smo uplašeni i mi smo mnogo mali, a neki su mnogo veliki, to ostavite za neku drugu, to su priče za malu decu. I davno su prošli ta vremena. Srećan radom želim.
Je u Makedoniji uplašena?
Danas moramo naći konsenzus, rekao je prije sastanka Evropskog vijeća u Briselu slovenski premijer Robert Golob. Slovenija se, pored Austrije, najsnažnije zalaže za to da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Golob je rekao da Slovenija i Austrija neće blokirati dodjelu statusa kandidata Ukrajini, a to ne znači da se neće zalagati da taj status dobije i Bosna i Hercegovina. Ako treba, insistirat ćemo do jutra. Ono što je važno je to da smo obje zemlje veoma za to da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata bez dodatnih uslova. Postoji više mogućnosti kako naći konsenzus, rekao je Golob u Briselu i dodao da nije važno čime će biti zadovoljna Slovenija, nego to da se ljudima u Bosni i Hercegovini da jasan signal da održe nadu na članstvo Evropskoj uniji, isto kao što se ta nada daje Ukrajini. Stanovnici Bosne i Hercegovine nisu sami krivi za situaciju u kojoj su se našli i tamo je bio rat i oni polako gube nadu da će biti dio evropske porodice, poručio je slovenski premijer. Podsjećamo, u Briselu traje sastanak Evropskog vijeća na kojem lideri Evropske unije dogovaraju zaključke. Bosna i Hercegovina nada se statusu kandidata, a kako saznaje N1, Austrija i Slovenija najviše insistiraju na tome. Blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović susreo se danas u Briselu nakon održanog samita Evropska unija Zapadni Balkan sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Džaferović je podvukao da Bosna i Hercegovina treba da dobije kandidatski status. Ukrajina i Moldavija su dobile kandidatski status iz geopolitičkih razloga i to treba pozdraviti. Trebalo bi se voditi dovoljno računa o geostrateškim pitanjima i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, te omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan, lideri država Evropske unije će održati sjednicu Evropskog vijeća na kojoj će se odlučivati i o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Predsjedavnica Kosova Vojosa Osmani izrazila je danas nadu da će se sa sastanka lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana čuti jasna podrška evropskoj perspektivi regiona od svih članica Evropske unije. Osmani je naglasila da Srbija nije pokazala volju da se usaglasi sa Evropskom unijom kada je riječ o sankcijama prema Ruskoj federaciji. Demokratske zemlje Zapadnog Balkana, one koje su pokazale da dijeli vrijednosti Europske unije, treba da krenu naprijed u procesu eurointegracija, kazale Osmani novinarima po dolasku na samit u Briselu. Ukrajina je uvjerila zapadne zemlje da neće napasti rusku teritoriju i da će koristiti oružje koje je Zapad pružio da se brani, rekla je njemačka ministrica odbrane Kristin Lamberts u saopćenju. Izjave su slijedile nakon što su mediji jučer izvijestili o požaru ruskoj rafineriji nafte kao rezultatu napada ukrajinskih dronova. Kijev je već pozvao na ofanzivne dronove iz drugih zemalja, uključujući Zapad. Ruski zvaničnici upozorili su da bi isporuke oružja Ukrajini na kraju ugrozile evropsku sigurnost. Izraelski premijer odlučio je da se privremeno suzdrži od političke aktivnosti nakon što su se izraelski poslanici složili sa nacrtom zakona o raspuštanju parlamenta. Na pisanju medija na hebrejskom jeziku, izraelski premijer Naftali Bennett najavio je da se ne namjerava kandidirati na sljedećim izborima. Ali još nije donio konačnu odluku. Na sastanku u srijedu članovi Kneseta dogovorili su nacrt zakona o njegovom raspuštanju. U slučaju raspuštanja Kneseta, izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid privremeno će zamijeniti Beneta na mjestu premijera cionističkog režima, odnosno okupirane Palestine. A kineski ministar vanjskih poslova je u telefonskom razgovoru sa Amirom Abdullahjanom pozdravio prisustvo iranskog predsjednika Reisija na sastanku BRICS-a. Izrazio nadu da će put diplomatije dijaloga dovesti do dogovora u pregovorima u Beču. BRICS je naziv grupe koju predvode nove ekonomske sile i sastoji se od Brazila, Ruske federacije, Indije, Kine i Južne Afrike. Amir Abdullahjan je zahvalio Kini što je pozvala Islamsku republiku Iran da prisustvuje samitu BRICS-a. Izrazio nadu da će kinesko predsjedavanje BRICS-om ojačati snaženje multilateralne saradnje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahjan sastao se danas sa ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom i učestvovao na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ruskim kolegom iranski ministar vanjskih poslova je rekao da je imao dobar sastanak sa gospodinom Lavrovom. Tokom ovog sastanka najavio sam da smo spremni za opće ukidanje viza između dvije zemlje, šef iranske diplomatske službe je nastavio. Po pitanju Ukrajine, Islamska republika Iran ne smatra rat u Ukrajini rješenjem i pozdravlja političke pregovore. Dva puta sam prenio poruku ukrajinskog ministra vanjskih poslova gospodinu Lavrovu. Nadam se da ćemo u ukrajinskoj krizi vidjeti povratak dvije strane u pregovore što je prije moguće. Iranski ministar vanjskih poslova također izrazio nadu da će se bečki nuklearni pregovori nastaviti u bliskoj budućnosti. Nastavit ćemo putem diplomatije što je pravi put, rekao je on. Ruski ministar vanjskih poslova je najavio i sporazum o informacijskoj sigurnosti sa Teheranom te dodao. Naša je dužnost da proširimo odnose između dvije zemlje i naših stručnjaka kako bismo što prije dogovorili dokument o strateškoj saradnji. Imamo punu saglasnost sa Teheranom za stabilizaciju tržišta nafte i gasa, rekao je Lavrov u drugom dijelu svog govora o energetskoj saradnji između Islamske republike Iran i Ruske federacije. Iranski ministar vanjskih poslova dao je i ekskluzivni intervju Hasanu Hajderu Diabu, novinaru Zagrebačkog večernjeg lista, s kojim je razgovarao o raznim temama. Ovaj intervju je objavljen danas, a u nastavku ćemo pogledati dijelove ovog ekskluzivnog intervjua.
Analitičari strahuju od moguće izbijanje novog rata kada prestane rat između Rusije i Ukrajine i to između Iran i Izrael, koje bi zapalio čitav Bliski istok. Koliko je to istina i stvarno postoji li mogućnost da izbijanje takav rat?
اسرائیلی ها در اندازه و قد و قواره نیستن که از جنگ بخوان صحبت بکنن. اسرائیل در خصوص بقای خودش با علامت استفهام بسیار بزرگی روبرو هست. اسرائیل در درون خودش با بحران های چند لایه مواجه است. بسیار اصلا رژیم جعلی اسرائیل در جایگاه و در اندازه نیست که بخواد از جنگ صحبت بکنه.
Iran ima jako utjecaj na sirijskog predsjednika Bashar al-Assad. Da li Iran spreman pomoć hrvatskoj vladi u povratak na ino naftne polje u Sirije ako to koji su napustili za vrijeme rata, ako to hrvatska vlada zatraži?
Bejn Iran ve Kroasi mu'taqid hastam ravabeti khub ve matin barqarar hast. Bale diruz man ba رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران و تعدادی از همراهانش ملاقات داشتم. مناسبات سیاسی و پارلمانی دو کشور مناسبات خوب و روبه رشد هست. مناسبات اقتصادی ما به دلایل مختلف از رشد قابل توجه و قابل انتظاری برخوردار نبوده. علی‌رغم وجود ظرفیت‌های متنوع در دو کشور، ولی ما هنوز در بخش‌های تجاری و اقتصادی پیشرفت‌های در تراز مناسبات سیاسی بین دو کشور شاهد نیستیم و این پیشرفت رو فکر می‌کنم روابط دو کشور نیاز داره که براش برنامه‌ریزی بکنه. ما برای توسعه رابطه با کرواسی هیچ گونه محدودیتی نداریم و از توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، گردشگری استقبال میکنیم و فکر میکنیم ظرفیت‌های ناشناخته فراوانی هم بین دو طرف وجود داره.
Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu govorio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskom ministrom vanjskih poslova Liz Truss o nedavnim optužbama ukrajinskih zapadnih zvaničnika protiv Rusije zbog ukrajinskog žita. Çavuşoğlu je obećao da će Turska istražiti navode o ruskoj krađi žita iz Ukrajine. Çavuşoğlu je rekao, Turska ne dozvoljava da se žito koje je ukrala Rusija ili bilo koja druga zemlja donosi u Tursku. Primjedbe su uslijedile nakon što je ukrajinski ambasador u Turskoj Vasilij Bodnar sredinom ovog mjeseca rekao da je Turska jedna od zemalja koje kupuju žitarice koje je Rusija opljačkala od Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova je također rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom od njegova zemlja smatra legitimnim zahtjev Moskve da ukine embargo na ruske poljoprivredne proizvode u zamjenu za olakšavanje ukrajinskog izvoza pšenice i žitarica. Ako Ukrajina i Rusija imaju proizvode za izvoz, svi bismo trebali raditi na tom, je rekao je Çavuşoğlu. Cijene prirodnog gasa u europskim zemljama rastu već dvije sedmice zbog smanjenih isporuka ruskog gasa i požara u Teksasu.
Smanjenje tokova gasa iz Rusije u evropske zemlje kao i smanjenje globalnih zaliha gasa podigli su cijene gasa za 60% u Evropi. Prema posljednjim izvještajima, cijena gasa po megavat satu porasla je na više od 127 eura, što je u posljednje dvije sedmice bilo oko 80 eura po megavat satu. Energetski stručnjaci na svjetskim tržištima kažu da su smanjenje tokova plina iz Rusije u Evropu i zatvaranje terminala za tečni prirodni plin u Teksasu zbog požara glavni razlog je rasta cijena plina u Evropi. Ruski Gazprom saopštio je 14. juna da je protok u toku putem Sjevernog toka smanjen sa 167 milijuna kubnih metara na 100 milijuna kubnih metara prirodnog gasa. Dva dana kasnije Gazprom je najavio da će gasovodom isporučiti samo do 67 milijuna kubnih metara gasa. To je natjeralo Evropu da potpiše gasne sporazume iz različitih izvora, od Katara do Sjedinjenih Američkih Država i okupiranih palestinskih teritorija. Sada moramo čekati i vidjeti kako će se rat u Ukrajini, koji se pretvorio u energetski rat između Rusije i evropskih zemalja, nastaviti zimi i koliki će otpor biti na obje strane ovog rata.
Glasnogovornik Talibana rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na više od 3500 mrtvih i ranjenih. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na 1150, a više od 2000 je povrijeđeno, prenosi SAR Afganistan. Dodao je da je pristup područjima pogođenim zemljotresom veoma težak i zahtijeva posebne alate. Portparol Talibana je u međuvremenu rekao da je većina pomoći koju su te zemlje najavile samo puko obećanje. Sa druge strane, ambasada Islamske Republike Iran najavila je slanje dva aviona prve pomoći ove zemlje na područja pogođena zemljotresom. Jutros je tim od 18 specijaliziranih humanitarnih radnika iz organizacije Iranskog crvenog polumjeseca poslat u Afganistan avionom. Neke druge zemlje, uključujući Katar i Japan, najavile su spremnost da pošalju trupe i humanitarnu pomoć u Afganistan. Sa druge strane, Ali Akhbarov, zvaničnik UN-a u Afganistanu, kaže da talibanski zvaničnici nisu formalno zatražili pomoć od međunarodne zajednice, ali UN traži od drugih zemalja da pošalju svoje kapacitete za pomoć. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 2000 domova sravnjeno sa zemljom nakon potresa. Iako je ekonomska kriza uzrokovana sukobima i sušom godinama mučila afganistanski narod, u sustavu Talibana zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama smanjile su oko 7 milijardi dolara deviznih rezervi međunarodna sredstva. Događaj koji je doprinio dodatnoj patnji afganistanskog naroda. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Hazreti Ayatollah Hamnei. Začetak svih borbi i revolucionarnih pitanja koje je započeo imam, nakon njega preuzeo je gospodin Beheshti. Mudrošću koju je imao u malom prstu, rješavao je mnogo problema i mnoge skrivene organizacije bile su aktivne pod njegovim rukovodstvom i upravljanjem. Poznavanje uvjeta vremena i razmišljanje o budućnosti u cilju izgradnje bolje sutrašnjice jedna je od osobina mislioca. Ayatollah dr. Muhammed Husseini Beheshti također je bio jedan od njih koji je svojim svjetlim razmišljanjem uspješno spajao danas i sutra. Ovaj temeljiti mislilac tražio je islamski Iran, te je na tom Božijem putu prije same revolucije sačinio važne preduvjete. Privlačenje mladih i spremnih snaga u okvirima naučnih i kulturnih grupa, te nastojanje u cilju vjerskog, intelektualnog i kulturnog progresa mladih naraštaja, još je jedna vrijedna aktivnost ovog uglednog šehida. Ayatollah Hameni, lider Iranske islamske revolucije, o aktivnostima šehid Beheshtija veli: "Začetak svih borbi i revolucionarnih pitanja koje je započeo imam, nakon njega preuzeo je gospodin Beheshti. Mudrošću koju je imao u malom prstu rješavao je mnogo problema i mnoge skrivene organizacije bile su aktivne pod njegovim rukovodstvom i upravljanjem. Analiza Savaka, sigurnosna organizacija Pehlavijevog režima, bila je ta da ako želi da se nanese šteta šehid Beheshtiju, da će se u Iranu pojaviti drugi Homeini, a oni su se toga bojali jer je on zato imao sve uvjete. Sa salamom čistoj duši, šehid Beheshtija nastavit ćemo sa predstavljanjem njegove biografije." Šehid Beheshti 1962. godine priključio se ovim revolucionarnim tokovima kroz borbe građana pod liderstvom imama Homeinija radijallahu anhu. On je u ovom periodu bio jedan od pretječa vjerskih lica u borbi, pa je Savak držao doktora Beheshtija pod stalnom prismotrom i kontrolom, a u nekoliko navrata je bio i hapšen. Muslimani grada Hamburga u Njemačkoj 1964. godine zatražili su vjersko prosvjetno lice za tek osnovanu džamiju, čiju izgradnju je pomogao sam Ayatollah El Azmi Boroderdi. Neki učenjaci koji su bili zabrinuti za život doktora Beheshtija, od njega su zatražili da preuzme ovu odgovornu poziciju i tako napusti Iran. On je 1965. godine otišao u Hamburg i to je trajalo punih 5 godina. U tom periodu ovladao je njemačkim jezikom i realizirao opsežne aktivnosti u cilju propagiranja islama u Njemačkoj. Njegova prva aktivnost u Hamburgu bila je osnivanje prve islamske fondacije za studente perzijskog jezika. Sam Ayatollah Beheshti o tome govori: "Bio sam nastanjen u Hamburgu, ali sam djelovao na području čitave Njemačke, Austrije i jednim dijelom Švicarske i Engleske. Sa Švedskom, Holandijom, Belgijom, Amerikom, Italijom i Francuskom održavao sam vezu u pismenoj formi. Bio sam utemeljitelj ovih fondacija, islamskih fondacija. Sa njima sam usko sarađivao, bio njihov savjetnik i aktivno bio prisutan na njihovim predavanjima i organizacionim sastancima. Fondacijama sam pružao skromnu financijsku od džamije u Hamburgu. U džamiji u Hamburgu osnovao sam veoma dobru islamsku fondaciju koja je bila aktivna danonoćno. Doktor Beheshti je ime iranske džamije promijenio u islamski centar u Hamburgu, tako da su od tada i drugi muslimani osim Iranaca dolazili u tu džamiju, pa je tako džamija dobila novi sjaj. On je u toku svog dugogodišnjeg boravka u Njemačkoj, osim organiziranja predavanja, slobodnih sastanaka za raspravu i razgovora sa studentima, pristupio izdavanju časopisa kao što su Iman, vjerovanje u životu čovjeka, koji način, Islam škole borbe i glas Islama u Europi. Njegova druga aktivnost u Njemačkoj bio je dijalog sa učenjacima i ostvarivanje kontakata sa istraživačkim centrima u Europi. Šehid Beheshti je iznošenjem jasnih i prikladnih objašnjenja obrazložio sumnje koje su prije iznosili orientalisti na račun islama i objave. On je 1966. godine iz Njemačke otputovao na hadž. Tom prilikom posjetio je Tursku, Siriju i Liban, te se upoznao i ostvario kontakt i sa inostranim borcima. 1969. godine otišao je u posjetu imamu i časnom Neđefu, a u Njemačkoj je izdao obavijest o anticionističkom režimu. Napokon se dr. Beheshti 1970. godine pod teretom iskustva i vrijednog služenja vratio u Iran. Nakon njegovog povratka iz Njemačke u Teheran, Savak više nije dozvoljavao doktoru Beheshtiju da napusti Iran. On je svoje aktivnosti nastavio u Teheranu. Pokrenuo je predavanja tefsira Kur'ana i započeo organiziranje skupova na kome je vodio dijalog sa omladinom. Doktor Beheshti je u svojim govorima veliku pažnju posvećivao pitanjima islamskog svijeta, a posebno na Palestinu. U vezi s tim kaže: islamske države nikada neće doći do pobjede sve dok se ne uzdruže. 1978. godine, kada je počelo ozbiljno i otvoreno negodovanje građana prema šahovom režimu, islamska revolucija je iza sebe ostavila važne uspone i padove. Šehid Beheshti veoma aktivno je učestvovao u organiziranju protesta protiv šaha, tako da je Savak u svojim izvještajima navodio: intelektualni mozak koji pokreće sve aktivnosti imama Homeinija radijallahu anhu u Iranu je dr. Beheshti. Hazreti imama Homeinija radijallahu anhu nakon preseljenja u Pariz u mjesecu oktobru 1978. godine formirao je revolucionarno vijeće koje je imalo obavezu da određivanjem privremene vlade upravlja državnim pitanjima sve do utvrđivanja zakonskih državnih aparata. Jedan od prvih članova ovog vijeća koji je izabran od strane imama Homeinija radijallahu anhu bio je dr. Beheshti. U konačnici prosuta je krv na desetine hiljada šehida, a islamska revolucija je u februaru 1979. godine izvojevala pobjedu. U tim osjetljivim i sudbonosnim danima nakon pobjede revolucije nužno je bilo postojanje jednog jakog islamskog pokreta koji će slijediti imamov put u cilju očuvanja vrijednosti islamske revolucije nasuprot svim političkim nastranim strankama. Tako je dr. Beheshti, koji je bio uvjeren u red, disciplinu i organiziranje, u martu 1979. godine u saradnji sa Hazreti imamom Homeinijem radijallahu anhu i drugim prijateljima osnovao Partiju Islamske Republike. Ova partija bila je baza za organiziranje muslimanskih snaga koje su bile uvjerene u revoluciju, te je u mnogome podržana od građana. Ajatolah Beheshti sve do svog šehadeta vršio je dužnost generalnog sekretara Partije Islamske Republike. On je također izborom građana dobio mjesto u vijeću čuvara koje je pripremi ustavni zakon, gdje je bio zamjenik predsjedavajućeg ovog vijeća. On je u ovom vijeću imao veoma aktivno učešće u pripremanju ustavnog zakona Islamske Republike Iran. Jedna od značajnih aktivnosti Ajatolaha Beheshtija bilo je rasvjetljavanje i ustaljenje pozicije vladavine šerijatskog pravnika u ustavnom zakonu i sistemu Islamske Republike Iran. Nakon što je uređen ustavni zakon, potvrđen je od imama i usvojen od građana. Nakon usvajanja ustavnog zakona Islamske Republike Iran, imam Homeini radijallahu anhu je s obzirom na znanje, bogobojaznost i sposobnost šehid Beheshtija postavio na čelo pravosuđa. Nakon pobjede Islamske revolucije, Amerika i unutrašnji neprijatelji revolucije dobro su znali da je dr. Beheshti jedan od glavnih stubova sistema, te da ima važnu i odlučujuću ulogu u donošenju odluka, pa su pokušali sa raznim optužbama da ga promijeni u očima građana. Međutim, šehid Beheshti se prema optužbama nosio primjernim strpljenjem i dostojanstvom i bez ikakvog iskazivanja nepoštivanja prema drugima. Njegovo čisto srce i uzdignuta duša nikada nisu dozvoljavali da se ljutito ophodi prema svojim protivnicima, te je uvijek bio zagovornik dijaloga, kako bi se rasvijetlile činjenice. Upravo zbog toga građani su i dalje iskazivali ogromno poštovanje prema doktoru Beheštiju. Dvoličnjaci koji nisu bili nemoćni naspram njegovog visokog islamskog morala i etike, odlučili su da na njega izvrše atentat. Tako je jedan od aktivista organizacije Munafikina 28. juna 1981. godine postavio eksplozivnu napravu u objektu Partije Islamske republike, čiji rezultat je bio šehadet ajatolaha Beheštija i ranjavanje 72 ugledne revolucionarne ličnosti. Imam Homeini radijallahu anhu u tuzi i žalosti zbog gubitka šehid Beheštija je izjavio: Behešti je živio i umro pokorno i bio je trn u očima neprijatelja Islama. Hazreti Imam Homeini radijallahu anhu također je šehid Beheštija prozvao jednom nacijom i ovako kazao o njegovoj karizmatičnoj ličnosti: Poznavao sam ga više od 20 godina, ja sam ga nasuprot ovim nepravednicima munaficima, koji su ga širom zemlje optuživali i prizivali mu smrt, smatrao da je on jedna osoba koja preuzima odgovornosti, mučtehid, menadžer, koji voli Islam i koji je bio koristan za naše društvo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu nedelju zajedno sa nama, što ćemo se narednih 25 minuta družiti uz još jednu važnu temu koja se tiče ne samo Bosne i Hercegovine, nego cjelokupno regiona, ali specifično najviše možemo reći da može ostaviti traga na dešavanja u Bosni i Hercegovini. Izborna je godina 2022. 2. oktobra, bar prema dosadašnjim najavama, odnosno procjenama da bi se mogli održati opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Vidimo da su i političke partije registrovane, da su i koalicije također registrovane. Centralna izborna komisija je na koncu ipak dobila potreban novac. Ostalo još da se dijaspora prijavi. Ima još prilike, ne znam koliko, mjesec dana, prilike da se prijavi na izbore. Neke od stranaka također i unutar entiteta Republika Srpska pokušavaju da pridobiju što veći broj glasova kako bi mogli da osvoje potrebnu podršku za svoje programe, za svoje ciljeve. U svakom slučaju i unutar Federacije Bosne i Hercegovine u drugom entitetu nešto veće. Također vidjeli smo određene strukture koje su stupile u jedan vid koalicije. Ako ne koalicije, bar zajedničkog saopštenja da podrže predstavnika, odnosno zastupnika SDP-a, potpredsjednika SDP-a i također sve ove kretnje, sva ova dešavanja opet trebamo gledati kroz prizmu regionalnih, a naravno i geopolitičkih međunarodnih dešavanja. Regionalni, kada govorimo, mislimo na naše susjede sa istoka, zapada, sjevera i juga, obzirom da se nalazimo u Bosni i Hercegovini. Također trebamo vidjeti ovo što se dešava na istoku Europe, odnosa Brisela prema Bosni i Hercegovini, odnosno regionu Zapadnog Balkana. Toliko povezanih tema, svaka od njih zaista iziskuje mnogo vaše pažnje, naše pažnje, naravno zajedničkog truda da na neki način pomognemo onima koji mogu da donesu pravilne, ispravne odluke, a također i ostali da te odluke provedu u djelo. Tema našeg današnjeg druženja, vidjeli smo okupljanje stranaka u Briselu. Jedno saopštenje je potpisano, neki kažu da nije potpisano. Toliko nije ni bitno, obzirom da se i u proteklih 20 i nešto godina na isti način, u istim formatima, otprilike nije ništa ni dešavalo sa sličnim aktivnostima, tako da i ove prilike vjerovatno neće biti ništa od toga, obzirom da, kako procjene govore, da bi vjerovatno ove stranke koje su sada na vlasti možda mogle i ostati na vlasti, a to opet govori o nacionalnim prefiksima, govori o trenutnoj situaciji i pitanju svega onoga što se posljednje vrijeme može primijetiti, previranje u bosansko-hercegovačkom društvu, odnosno pitanje presuda suda u Strasburu i naravno domaći presud, odnosno pitanja prava svakog stanovnika Bosne i Hercegovine da bira koga hoće, za koga hoće da svoj glas da, a također i svi građani, državljani Bosne i Hercegovine, naravno i koji imaju uvjete da mogu da budu birani. Svima vama koji želite sa nama da stupite u kontakt, emisija Vaš stav, to možete uraditi putem društvenih mreža. Na Facebooku, Twitteru, Instagramu možete nas naći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Možete nam slati svoje poruke, svoje kritike, savjete, naravno smjernice, mogu nam pomoći. Brojevi telefona također vam stoje na raspolaganju 00387-627-15462 i 387-6181-5019. Viber i WhatsApp, možete slati svoje stavove direktno, a također naša web stranica balkan.sahartv.ir. Možete pogledati ovaj program, ovu emisiju Vaš stava, također i druge sadržaje. Mi ćemo na početku pogledati jedan kraći uvodni prilog. Nakon toga vraćamo se u studiju i počinjemo emisiju.
Predsjednici parlamentarnih stranaka Bosne i Hercegovine boravili su u posjeti Briselu gdje su učestvovali na sastanku sa predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom i visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josephom Borrellom. Tokom sastanka su prisustvovali Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Željko Komšić, te Bakir Izetbegović, Edin Fort, Elzina Pirić, Nermin Nikšić, Elmedin Konaković, Branislav Borenović, Nedar Stevandić, Nenad Nešić i Nermin Ogrešević. U Briselu je bio i Dragan Čović, lider HDZ-a, koji nije došao na sastanak, koji je vjerovatno i najveći gubitnik ovog političkog skupa u Evropskoj prijestolnici. Sam Čović je otkrio da je ovaj sastanak pripreman više od mjesec dana uz pomoć lobiranja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Predstavnici 12 stranaka su se usaglasili oko dokumenta, a ovu odluku je podržao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Visoki predstavnik Schmidt pozdravlja razgovor u Briselu i politički sporazum koji ide u pravcu napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, koji su dogovorili BH političari u prisustvu predsjednika Vijeća Evropske unije i visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, naveli su iz OHR-a. Upuštanje u reprizu političke avanture zvane blokada Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što su Amerikanci poslali jasnu poruku uvođenjem sankcija njegovom odanom igraču Marinku Čavari, ovoga puta za Čovića bi moglo značiti političku penziju. I nije samo Čović taj koji kalkuliše šta da radi. I predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vaga da li da se kandiduje ponovno za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili predsjednika entiteta Republika Srpska ili pak da pauzira naredne 4 godine. Dodik je put u Brisel iskoristio kako bi se Michelu i Borrellu pokazao kao evropski čovjek te ispipao puls briselskih zvaničnika o njegovoj eventualnoj novoj kandidaturi u vrhu države. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović, DNS-a Nenad Nešić i SDS-a Mirko Šarović iskoristili su briselski sastanak za kampanju protiv Dodika i obrnuto. S druge strane, što je i sam Dodik potvrdio, 9 probosanskih stranaka imalo jedinstven stav o sporazumu i primjedbama koje su uvrštene na prvu verziju ponuđenog dokumenta koji je pripremio Brisel. Michel i Borrell su povukli pragmatičan potez. Da su kojim slučajem najavili da će se pregovarati o izbornoj reformi, što je jeste bila prvobitna namjera, u Brisel zasigurno ne bi došli predstavnici probosanskih stranaka. Ne želeći da se igraju sa evropskom agendom i planom za proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, evropski dvojac se odlučio za varijantu sporazuma kojim će stranački lideri i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine još jednom potvrditi svoju opredjeljenost za evropske integracije. A do izbora u oktobru ostalo je veoma malo vremena.
Evo, vidjeli smo otprilike ovaj i čuli uvodni prilog vezana za posljednja dešavanja unutar Bosne i Hercegovine, odnosno dešavanja vezana za Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli smo i da je gospodin Dodik posjetio Rusku federaciju, održao je sastanak sa Lavrovom i sa gospodinom Putinom. Vidjeli smo određene informacije koje su plasirane u eteru, u medijima, vezano za te susrete. Svakako da mnogi upućuju kritike na račun te posjete, ali u svakom slučaju politika je opšta i zaista svi pokušavaju na svoj način da slijede tu politiku i da slijede svoje političke ciljeve. Svi ti ciljevi naravno imaju i svoje posljedice. Krećemo sa vašim stavom vezano za temu o kojoj smo više govorili, znači vezano za slučaj Bosne i Hercegovine. Prvo ćemo vidjeti šta nam je poručio Velija iz Sarajeva vezano za sva ova dešavanja. Kaže, sve ono na čemu se zasnivala politika vlasti u entitetu Republika Srpska u prethodnih 6 mjeseci je bačeno niz vodu i stavljena je saglasnost na dokument koji je u potpunoj suprotnosti sa onim što je vlast RS-a zagovarala, znači samo saopštenje susreta u Briselu. Umjesto vraćanja nadležnosti vojske, indirektnih poreza, Visokog sudskog tužilaškog vijeća na nivo RS-a sa usvajanjem ovakvog dokumenta u Briselu, vlast u RS-u je dodatno ojačala državne BH institucije i potpuno zaboravila na vraćanje nadležnosti na nivo Republike Srpske, znači sa državnog na entitetski nivo. Velija iz Sarajeva ukazao je na važnu stvar. Vidjeli smo da je Narodna skupština prolongirala implementiranje one odluke na 6 mjeseci, dodatnih 6 mjeseci. Međutim, sa ovim saopštenjem, ako bude sve onako kako se zapravo govori, vjerovatno da će biti u potpunosti poništene te odluke, a izbori, evo vidimo da su 2. oktobra, opet kažemo, najvjerovatnije 2. oktobra, za sada jesu. Hvala, Veli iz Sarajeva. Anto iz Mostara nešto duži stav nam je poslao. Anto kaže, potpuna kapitulacija Dodika i njegove politike. O Čoviću da i ne govorim. Narodna skupština RS uvučena je u dnevno političke igre i interese vladajućih partija i sada su njeni zaključci u vezi sa vraćanjem nadležnosti u potpunosti ignorisani i zanemareni. Ovo je snažna poruka za građane i institucije RS-a. Sve ovo znaju jako dobro vlasti RS-a i pokušavaju da opravdaju ovakav dokument navodeći da nisu stavili potpis i da je dokument pretrpio velike izmjene u odnosu na prvobitni. I jedan i drugi argument su u potpunosti pogrešni. Da li je ili nije stavljen potpis na dokument, apsolutno ništa ne znači. Vlast RS-a je dala saglasnost na dokument i samim tim podržava sve ono što u njemu piše. Da li su stavili potpis ili nisu, potpuno je nevažno. Da se ne slažu sa dokumentom u nastavku, Anto iz Mostara kaže, da se ne slažu sa dokumentom, mogli su to i da kažu i da ne pristanu da daju saglasnost na njega. Drugi argument, da je prvobitni dokument pretrpio velike izmjene, je apsolutno netačan. Prvi dokument, ali i potpisani dokument se skoro u potpunosti poklapaju. Jedina razlika je što je ostavljena prostora da predsjedništvo Bosne i Hercegovine odluči o kvalifikaciji rata u Ukrajini i eventualnog uvođenja sankcija Rusiji. Međutim, čak i po tom pitanju data je saglasnost na odluku ambasadora Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, gdje je usvojena deklaracija UN-a da je rat u Ukrajini okvalifikovan kao agresija Rusije. Dakle, sa usvojenim dokumentom u Briselu vlast u RS-u je podržala čak i tu odluku ambasadora Bosne i Hercegovine UN-u, koga je prethodno žestoko kritikovala. Dakle, potpuna kapitulacija Milorada Dodika. Anto iz Mostara, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Sarajeva, Tanja iz Sarajeva kaže: prihvatanje dokumenta od strane onih koji su već unaprijed najavljivali da im je neprihvatljiv, pokazuje da isti ti političari imaju sve manje manevarskog prostora i da ih se polako pritišće uz zid. Naravno, kada govorimo o ovom pritisku, jasno je da i određene sankcije, vjerovatno sada počele su da utiču na neke političke struje, političke partije, pa i ličnosti. Mnogi se sada plaše toga, još uvijek ne znaju šta je. Da, činjenica je da je Dodik već duži niz godina na listi američkih sankcija, sada i britanski. Da li će se te sankcije širiti u Evropskoj uniji ili ne, opet će, kažemo, pokazati vrijeme. Međutim, poslovanje privrednih subjekata iz entiteta Republika Srpska svakako da je veće, da je profitabilnije sa evropskim partnerima, a zna se i kolike su investicije Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Neki kažu manje od 2% BDP-a, od toga 1,5% se odnosi na federaciju, 0,5% samo na entitet Republika Srpska. U svakom slučaju, opet kažemo, mnogo toga nije poznato, nije transparentno, tako da se o mnogim temama ne može otvoreno ni razgovarati. Tanja iz Sarajeva ukazala zapravo na neke od tih stvari, pitanje manevarskog prostora i pritiska na političke aktere u Bosni i Hercegovini. Hvala joj na ovom stavu. Mir Sada iz Sarajeva kaže: mislim da je pogrešno očekivanje od evropskih zvaničnika da su ove retrogradne političke snage koje su zemlju vukle decenijama u provaliju u stanju da učine bilo kakav iskorak i pokrenu je ka progresu. To je novo gubljenje vremena, a Bosna i Hercegovina ga je sa ovakvim političarima izgubila na pretek. Mir Sada iz Sarajeva, hvala i na ovom stavu. Vidjeli smo također posljednje vrijeme da se mnogo toga govori i na temu sankcija HDZ-u. U izvještaju iz Washingtona, a evo sada i u Briselu, vidimo da mnogo toga se govori vezano i za samo pitanje izbornog zakona. U saopštenju Europskog parlamenta nema pitanja legitimnog, što je zapravo veliki udarac za politiku koja se pokušala promovirati. A ono što je još najzanimljivije jeste da Evropska unija poziva Bosnu i Hercegovinu da se povinuje njenim zakonima, njenim kriterijima i standardima, gdje se zapravo poštuje građanski sistem, odnosno jedna osoba, jedan glas, dok to u Bosni i Hercegovini, bar za sada, nije moguće provesti u djelo. Hvala Mir Sada iz Sarajeva. Naredni stav također iz Sarajeva. Kasim iz Sarajeva kaže: sastanak u Briselu nije prošao ništa manje skandalozno nego što je to bio slučaj sa nekim prethodnim i zaista je prava sramota kada pogledamo kakvi nas sve pojedinci predstavljaju. Teško li se nama s ovakvim političarima? Kasim iz Sarajeva. Opće, da tako kažemo, jedna poruka koja se tiče cjelokupne političke scene. Svi će reći svaka čast izuzecima, ali Kasim je, baš što se tiče ovog njegovog stava, na neki način i pesimističan vezano za sve ovo što bi se možda moglo izaći kao potvrda dešavanja u Briselu i poruke koje su trebale da budu prebačene na BH društvo. Hvala Kasimu iz Sarajeva. Naredni stav dolazi nam iz Brčkog. Darko iz Brčkog kaže: mnogim političarima u Bosni i Hercegovini smetaju Evropa, Brisel i OHR. Da u Bosni i Hercegovini nema OHR-a i uticaja Evropske unije, a ovo je iz mog ugla činjenica, mi bismo, sviđalo se to nekome ili ne, već odavno bili ratna zona. Kao i uvijek, naši politički predstavnici po ko zna koji puta u Briselu su jedno radili, drugo mislili, a treće govorili. Darko iz Brčkog. Također, posljednja rečenica je zaista teška za prihvatiti. Darko je ukazao na nju. Rade jedno, drugo misle, treće govore, a vjerovatno možda ima i neka četvrta dimenzija kakvi su programi, u kojem se tom programskom sistemu i kojoj programskoj šemi se kreću. Hvala, gospodin Darko iz Brčkog. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga, nakon par sekundi, opet smo zajedno sa vama, imamo još vaših stavova.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.